gure bizimoduan bizikalitatean eta harremanetan eragin zuzena du hirigintzak, baina produkzioaren eta kapitalaren hiri eredua eraiki dugula esan zigun atzo, Estitxua Izagirrek argi astekariaren aurrerapena egiterakoan eta hirigintza birpentsatu beharraz Mikel Gartziaren erreportajeari aipamena egin zionean. Beraz gure hirietara begira jarrita falta zaigu gizartearentzako eta bizitzarako hiriak eraikitzea. Gai polita iruditu zaigu zapaltzen ditugun kaleek gugandutan eragina zausnartzeko eta tertuliara ekarri dugu bilagunekin aritzeko. Aspaldiko partez gurera batu den Izar Mendigurenekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zaura bidera Izar.
Arratsaldeon bai.
Eta Mikel Oterorekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan dakoa, gure hiriak ekonomiaren mesedetan eraikita daudela, lurralde antolakuntza bera ere ekonomia bultzatzeko elementutza dugula. Aipatu du, Unai Fernandez de Betoñok argi astekariko erreportaje horretan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hiru hiriburuak lotu nahi dituztela urbe handi bateginez, eta Europa mailan lehiatzeko adina indar izango luketela hartara, merkatu globalean muturra sartu eta inbertsioak erakarri alizateko. Irudiari berari begira jarrita kaso Izar, argiako azalean ageri den irudien bezalakoak ote di dira euskal hiriak edo osatu nahi den urbe handi hori, grisa eta ez akaso herritarroi dagozkigun koloreekin osatutakoa.
Ba bai, nik uste dut baiet, ez? Argiako azalako ondo irudikatzen duela, ba zelan plano asko dauden tartean eta aukeran oso plan gutxi daudela, ba herritarren beharrei, benetako beharrei erantzuteko, ba bizi modu, bizi eredu eta bueno, hiri proiektuei dagokienean.
Beraz, grisak irudika ditzakegu gure herriak eta zapaltzen dugune asfaltoaren erako zurruntasuna daukate, Mikel.
Bai, bai, hori horrela da, eta irintza argi dago duela, bueno, markala asko, kapitalaren funtzionamenturako pentsatuak daudela, ez da, eta guk Euskal Herrian izan dugun, Euskal Autonomian edo Euskal Hiria, eraikitzeko modu hori eta lurralde antolatzeko modu hori, ekarri dugu hori merkatuetan lehiakorrak izateko asmo hori edo amet hori ez, gure marka propioa eraikiz, baina, ez dirudi azkenean, kohesio bat lortu duenik, eta hiriak bultzatu dira, baina hor eskualdeak eta herriak gelditu zaizkigu bidean galduak edo gero eta zerbitzu gutxiago eskaintzeko moduan ez da.
Aipatu duguneran hiru euskal lurralde horiek aintzat hartuta eta urbe handi hori irudikatze aldera kostaldean hiri lineal bat sortzen eta kolonizatzen ari garela ere irakurri dugu erreportaje horretan, Bilbo eta Donostia artean AP8aren inguruan Lapurdiraino luzatzen ari den hiri lineala omen da hori, eta hori bultzatzaren ondorioz barnealdea usten ere ari omen da. Ez dakit desorika hori orekatzeko baliatu beharko litzateke akaso lurralde antolakuntza, baina horrek estrategia bat edo gutxienean estrategia aldaketa bat eskatuko luke, Mikel.
Bai, orain, osea, hori egia da, eta gertatzen da, eta ondo esaten da reportaian, ez da nola, eta egun ja kostaldean bizi diren edo kostaldearen inguruan bizi diren herritarren porcentaia 160 dagoela, eta gorantza doala azkeneko hamarkadetan, ez da. Kontutan izan behar da, lurralde antolakuntzaren legea 80-an urtean aprobatu zela, eta 1987an onartu zirela lurralde antolatzeko gidalerroak, ez da, eta hori, aspaldian ikusten zen behar bat, berrikusten bat behar zutela, eta badirudi Euskal Gobernuak orain ekin diola, ez da, berrikuspen hori egiteari, eta orain daukagu, aukera polit bat izan genezake, horretako asmoa intentzioa balego, orain arte garatu dugun ereduari buelta emateko, ez da, eta Euskal Hiriaz, Euskal Herrira edo pasatzeko asmoarekin ikusiko da, aurrerapen bat, lehenbiziko, prozesu partatzaile bat edo sasi partatzaile bat eman da, eta ikusiko da, hemendik astebete edo 10 egun barru aurkeztuko da horren aurrerapen bat, eta ea hor, eskua sartzeko aukerarik badugun, ez da, beste planteamendu batzuk egiteko, baina, gauza askori eta pentsamolde askori buelta emateko beharra egongo da, beti dugu.
Ideia asko, irauli beharra dagoelako, bestelako hirigintza eredua sustatzeko Izar.
Bai, ez barik gabe nien, ba, enaitze lege zalea, baina ne, bueno, ba, reportaje honi esker bai buelta batzuk eman dizki dara, eta jo, ba, hartu nahi ez, ba, gaur egun edo zein herritan izan, herri txiki, herri handi edo hiritan, ba, zapaltzen ditugun kale horiek eta diseinuak berak ez, zelan herritar edo pertsona bezala askotan zapaltzen gaituen ez, ba, askotan, zoritzarrez, ba, interese politikoa, interese ekonomiko bati lotuta egon delako, eta horren arabera, erabaki direlako, inbertsio bat, edo beste egin, eta konexioak, ba, eta zubilanak, ba, zerekin lotu, ez, zergatik dioa nau, ba, herri bat eraikitzerako orduan, egiten denen proiektu orok zerbait jartzen duelako erdigunen, ez, eta kasu honetan, nik askotan zalantzan daukatea, ea zerritar mota hartzen den aintzat, ba, alako erabaki hartzerako orduan, ez, ea umeak kontutan hartzen ditugun, ea gurpildoan aurkitan dauden pertsonak ere bai presente ditugun eraikuntza edo zein diseinu egiterako orduan, kaleak, bideak, ezakit, komunak ere bai, ez, askotan leku publikoetan guk geu gara alde batetik, ba, instituzioek kokatzen dituzten proiektuen esku izten ditugunak herriak eta ondorioz, ba, bertako bizi modua eta gure eguneroko bizi eredua bera ere, eta uste dut, ba, bueno, ba, zentzu horretan, guri ere bai badago kigula, ekarpenak egitea eta autokritika egitea, baldin eta ez baldin badugu, era honetako herri baten parte izan nahi. Txikitua zentzu askotan ez, izan ekologikoki, ba, ingurumenari ere egiten dizkiogune kalteagatik lau turista, lau milioi turista gerturatzearen truke, edo, bueno, izan, ba, egunero erabiltzen ditugun, bestelako espazioak, izan kale bat, zeberrabide bat, jolasparke bat, zelan mugatzen ditugun kontuan hartuko bagenu, ez?
Kontuan hartu beharreko elementua asko daude eta gaur egungo hiriei begira jarriko bagina zein aipatu gabe utzi autoek eta merkataritzagunek zen olako nagusitasuna duten. Euskal Herriak duen kokapen geografikoagatik, ba bueno, estrategiko da dela esan daiteke eremu gisa eta herripideak egin eta egin ari gara, saihesbide bat, baino gehiago izan dugu polemika sortu izan duena, gertutasuneko hiriak aldarrikatzeko beharra ageri da argi astekariko erreportajean eta Amerikako Estatu Batuetan hori sustatzen ari omen dira orain, ni urbanism deitzen diote, berria izango balitz bezala, baina funtsean, Europako hirigintza zaharra bereskuratzen datza Fernandez de Betoñoren hitzetan, beraz ezakit modernizazioaren izenean atzera egin dugula dirudi izar.
Bueno, ziurrenik zentzu eta haremu eskudan baita, beste beki batzuetan hain beste ez, ez? Niri burdu da atorkit, ez dute baterako, banila dioko naiz, baina aldamenean bada murri izaneko herri bat, eta egia da, ba, leku askotan ez, alde batetik bestera mugikortasuna eta barre bermatzeko, ba, beharrezkoak ez diren azpiegiturak eraikitzen direla, ez? Ba, izan supersur bat, izan begaian ATT bat edo bestelako hamaika proiektu, ez? Baina nik uste dut posible dela eta frogatua dagoela gaur egun eta gaur egungo bizi ere duen baitan ere bai, ba posible dela errespetuan oinarritutako ba mugikortasun eta garraio sistema bat elkarbizitza bat garatzea. Zergatik dio ana, ba Amurrion esate baterako ez dago semaforo bakarra, ez erdigune guztia zebrabidekin dago, esango nuke herri osoan bakarra dagoela eta zarra dela, eta ez trafikoa eta ibilgailuak eta pertsona asko mugitzen diren tokian. Beraz, esan dezakegu, errespeta, elkar errespetatzen diren bideak eta eremuak existitzen direla eta posible dela ba, adinez berrin eta behar ezberrinetako norbanakoen arteko ba, elkarre bizitza bat ba, modu enten egira ere.
Eta elkarri bizitza horretarako akaso, irigintzaz gain, geure bizimoduak edo geure funtzionatzeko ereduak ere aldatu beharko genituzke, Mikel, gure barruan ditugun txiporiek aldatzea ere komeniko litzaiguke.
Bai, argi dago, ez da, oraindik, bueno, nik uste dut, pixka bat, orokorrean mentalidade bat ari dela garatzen, ez da, orain arte erabilitugun oiturak eta iria eta inguruneak erabiltzeko modua, ba, bueno, ez dela jasangarria, ez dela sostengarria, eta pixka bat, bueno, jende batzen artean edo kontzientzia hori pizten ari da edo garatzen ari da, eta dena den uste dut orain dikan ere guztion ba, imaginario horretan edo ba, auto pribatuaren eredua dela nagusi, eta bueno, autoa saldu digute bueno, ba, libreak izateko tresna gisa, eta gaur egun argi dago, eta hiriak hainbeste handitu diren momentu honetan eta autokopurua inbeste inditu den une honetan, adibidez, ba ja ez da autoak ez du ematen inungo erosotasunik, ez da. Ez nahi, eta Amerika berdua aipatu duzu, nik, bueno, bere garaian ibili nintzen handik, eta oso ohikoa zen hirietan lan egin, eta gero auzoetan edo aldameneko herrietan edo egunero jendeak ordu bete edo ordu tapiko egitea kotxean lanera joateko eta lanera etortzeko. Eta zenbat eta metropolia handiagoa izan, ba gero eta okerragoa egoeran. Eta, bueno, horrek ja, gaur egun ezin da saldu hori modernia bezala edo ongizate edo bezala, eta bueno, jende gero eta gehiago dago beste mota batzeko ba, mugikortasun bat eskatzen, ez da? Bai, ba, oinez ibiltzeko hiria prestatu behar dela esanez, bai bizikletaren zako, edo bai autoak hiriaren kanpokaldetan eta utzi, eta garraio publikoan oinarritako barkatu mugikortasun bat izateko, ez da? Zentu horretan, iruditzen zait, bueno, merezi duela ekartzea onera irratxeiora, nola, mi Gasteizen bizi naiz, eta duela hilabete batzuk, ba, Gasteizko udalak, ba, milioi euro batzuk apartatu zituen, ba, bueno, irigintzarako, edo herritarren parte hartzerekin, irirako ze proposamen edo ote zeuden, eta bosta gehien zuzkatenak, ba, aurrera atera ziren, ezta? Eta hor, bi tendentzia horiek ikusten ziren oso ondo, ezta? Alde batetik, irabazitu zutenen, bueno, proiektu irabazleen atzean, hor bazeuden, ba, bizikletentzako bidegorriak egin, edo baratz urbanoak egin, edo, bueno, ba, zentzu horretan doazen proposamenak, ez da, alde batetik hori ikusten zen aldaketa nahi bat, baina beste alde batetik, ba, garaile edo lehen aterazen proposamena izan zen autoekin eta autotrafikoekin zerikusia zuen proposamen bat, ez da, eta da, ba, bueno, rotonda hundi baten soterramendua eta kotxiak eta harinago ibiltzeko, ez da. Beraz, nik uste, hiritarren artean ere, duda eta gatazka hori, bueno, iria planteatzeko momentuan edo moduan, gatazka hori ematen ari dela, eta argi dago, ba, bueno, bultza bat egin behar dela, ba, bueno, ba, beste neurri horietan, ez da, hasieran esan dudan neurri horietan, edo joera hori izan dugu mentzat.
Herritarren parte hartzea eta iritzia aipatu dituzula aprobetxatuta, ekarri nahiko nituzke ona partaidetza prozesuen inguruan izpide dugun erreportajean ageri direnak ere, izan ere, bueno, herritarren mesedetara egongo den hirigintza diseinatzeko herritarrei eurei diseinuan parte hartzeko aukera irekitzea izango litzateke gakoa, eta egia da parte hartze prozesua geroz eta gehiago irekitzen dituztela erakunde publikoek, baina trampa ere ba omen dute prozesu horiek erreportajean irakur daitekenez, emaitza jakinen gainean galde era egiten zaielako herritarrei, esaterako ea farola gorria edo berdea nahi ote duten, eta ez farolaren beharra bera zalantzan jarrita, Mikel.
Bai, argi da, osea, esanez, eta gainera nik ekatizko adibidea ekarri dudanean, bueno, mai gainera edo, argi dago, bueno, aurrekontuaren portentai txiki bat eta zitze egiten ari garela, eta bueno, esperimentu soziologiko bezala interesgarria dela, eta gero, seguruenik ere, ba, abiadura hundiko trena bat sartzerako orduan, herritarren iritzia ez dute galdetuko, ze hori, bueno, ba, proiektu estrategikoa da, eta azkenean, hiri molde eta hirien arteko konexio hori, bueno, bueno, pentsamolde zaharretan edo inorrezitakoa dena, hor hiritarrei ez die parte hartuko ez da. Egia da, farola gorriak edo berdeak askotan galdetzen digute, eta farolei behar dugun edo ez digute galdetzen. Eta, zentzu hortan ere, bueno, hiritarren kontzientzia, aipatzen duen kontzientzia hori, handitzen denean ere, horre ere presioak aurrera joan beharko du, ezta. Ni gogoratzen ari nintzen hitz egiten ari ginen bitartean, nola, goroitzen duzu, bueno, izan dira hemenetan, gatazka handiak izan dira, hirigintzako plan zehazten artean, baino, ia, duela urte gutxi batzu, gezi partean, eta Turkian, bueno, irautza bat pizteko adina iskar sortu zuen irirako plan konkretu bat, ezta? Esan ere, askoetan, bueno, ba, iriaren edo iriaren moldatzearen plan hoien inguruan, ba, kontzientzia esparru bat dago, eta burruka esparru bat dago, eta, desu dugu, ba, ditugu hainbat aukera, irigintzatik abiatuta, zer bizi moza nahi dugun, eta zer hiri eredu nahi dugun aldarrikatzeko, ezta? Eta hor, oraindik zeregin handia dago, argi dago, eta askotan galdera sinploietan farola berdea gorria diot, horren atzetik ere, ba, bueno, ba, benetan hiri bat jasangarria izan daiteken edo ez, edo ze puntutaraino gure hiria jasangarria egin dezakeen edo ez, hori ere eztabaida horiek, sakoneko eztabaidek, ba debate publikoan ere sartu behar dira dudarik gabe.
Bueno, beraz, hirigintzarekin batera, politika egiteko moduak berak ere aldatu behar direla esango dugu, eta parte hartzeko moduak ere bai akaso erakunde publikoek zabalditzaketen bidetatik, eta herritarrok eragiteko ditugun aukeretatik ere bai, Izar.
Bai, hori eta nik zerazki da bi elementu horiek batzen dituen. Beste hiri bateko adibide bat ekarri nuen gaur ona Urduña hirikoa, ba berez Bizkaia mailan hiri titulua duen herria apurrenetarikoa delako eta bitzia eta nintzako eredugarria ere bada, ez? Ba, bertan adibidez jolas parkeak antolatzerako orduan edo berritzerako orduan abiatu duten parte hartze prozesuaren mekanismo edo prozedura, ez? Bakazu honetan auzo bateko jolas parkea zen berritu hartzutena eta auzoko atari guztietan deialdia eginez, ba bertako aurrei zuzenean dei egin zieten, ba asamblea bat egiteko eta aurrek erabaki zuten ea ze nolako antolaketa nahi zuten, ba gune horretan ze behar zituzten eta ze baliabide behar zituzten. Eta udalak egin zuena zen ba tresna horiek hartu eta ba parkean herritarren eskura jarri, bai. Berdina gertatu da beste gune batekin, ba kasu honetan etxe zahar bat zen erortzen ari zena. Orduan jabekin eta adostuta, ba etzea botatzen, orduan lur zail horrekin zer egin? Ba auzoki guztiak deitu zituzten eta asamblea bat egin zuten, da auzolanean harri guztiak eta inguru guztia, belarde guztia atzukundu zuten eta ondoren ba haiek erabakiko dute zer abilera eman. Ea edadetuentzako parke bat izango den, umeentzakoa izango den, parke bat izan behar den, ez den izan behar edo ea ze ideia ateratzen diren herritarrengandik haiengatik, ez? Ba behar horiei erantzun behar dielako, bai udaletzeak, edo tokian toki dagokion erakundeak, eta honela lortzen dena da, benetako beharri erantzuta, eta beste bizi eredu batzuetan, eta beste harreman batzuk garatzea. Nik uste dut ere bai, komunizaigula hausnarketa egitea, eta autokritika pitzin bat ere bai, ez, ba, jolasunetan gaudenean, edo jolasun edo herrietako espazio publikoak antolatzerako orduan, segun ze baliabide jartzen diren, halako eragina izango duela ondorengo harremanetan, ez? Esate baterako aurren parke batean futboleko pista bat baldin bada 70%, ba ziurrenik baloiak aginduko du hor. Eta baloian normalean ba emakumeak eta gizonezkoak arekiko dira jolasten, baina espazio publiko hori nagusiki gizonezkoek hartuko dute eta horrek ere bai bazelako eragina duen ba herritarrengan, ez hasi umetatik eta baita edadetuetara arte, ez? Orduan ba nik uste dut ba parte hartze prozesuak oso beharrezkoak direla, oso garrantzitsua dela herritar guztiak hartzea aintzat eta guztiak esatuan ez da adinez gorakoak, baizik eta aurrak ere badira norrera bakitzeko, haien herria ere bada eta nagusiak ere bai eta ba mugitzeko edo bizitzeko bakoitzak ditugun beharrei erantzuteko espazioak eta herri direla eraiki behar ditugunak eta iruzte gainera sobera gaudela herritarrek prest, bai, osea edozen herritarrek berren zaite iritzi berria izan edo ze adin duen edo zelako biziklase daraman. Ez dauka oztoporik herri batean bizitzeko, askotan herriak eta espazioak, kaleak eta egiturak dira muga jartzen dizkigutenak. Orduan ba irutzait oraindik hor bide luzea daukagula egiteko eta bia puntu polita izan daitekeela.
Bia puntuta jarrita egotea eta adibide positiboak ba edukitzea interesgarria da. Besteak beste izpide dugun erreportajean proposamenak ere ageri dira, ba balio ekologikoko guneak babestu elkarren artean egokiro lotuta, balio kulturaleko guneak ere bai, euskararen arrasgune geografikoak zer esanik ez, nekazaritza beltzaintza da basogintzarako lur egokiak babestea, herrietako aldezarrak eraberritzea, obrak egiteaz gain nolabait hirigintza zehar lerrotasune horretan ulertzea izango litzateke akaso, ba herritarren mesedetarako hiriak eta herriak eraikitzeko bidea. Arratsaldeko bostak gainainan ditugunez hementxe agurtu behar zaituztet bikote, luze eman dezakelako gaiak eta bateko eta besteko adibidei tiraka luzeari gintezkelako, baina hementxe agurtu behar zaituztet Izar Mendiguren eta Mikel Otero, mila esker gurera batu eta hausnarketarako puntutxo hauek mai gainean jartzagatik, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Zuei, agur!
Nahi duzuen arte, agur, bai.